Kulturni fokus.
Odnos družbe do umetnosti in njene vloge verjetno nikoli skozi vso pestro zgodovino različnih krajev in časov ni bil premočrten ali celo neproblematičen. Tako rekoč vedno je prisotna določena napetost, določena pričakovanja, kakšna naj bi umetnost pravzaprav bila, kakšna dela naj bi umetniki in umetnice ustvarjali, kaj konec koncev sploh velja za umetnost. Družbeno vrednotenje umetnosti se seveda kaže tudi v obliki povsem konkretnih možnosti za ustvarjanje ter v pozornosti, ki jo je deležna, saj umetniško ustvarjanje vendarle nikoli ni samo sebi namen, ampak je vedno tudi neke vrste poseg, poseg v družbo v aktualni trenutek. Da se s spremembami v družbi, novimi spoznanji in tehnološkimi inovacijami spreminjajo tudi načini, kako in s kakšnimi sredstvi je torej možno umetniško reflektirati človeka, družbo in čas, se po eni strani zdi skoraj preveč samoumevno. A nemara je potem še toliko bolj presenetljivo, da je, vsaj pri nas, le bolj obrobne pozornosti deležno umetniško raziskovanje sodobnih družbenih dilem in prelomov, ki se odpirajo z novimi, velikokrat prebojnimi znanstvenimi spoznanji ter naglo tehnološko transformacijo, kot to že desetletja počne tisti segment umetniških praks, ki jih označujemo zdaj kot intermedijsko, novomedijsko oziroma multimedijsko, zdaj kot hibridno ali raziskovalno umetnost. A v današnjem svetu digitalizirane komunikacije, vse prisotnih sistemov tehnologij tako imenovane umetne inteligence in naglo napredujoče biotehnologije ter na ozadju podnebnih sprememb, ki so človeštvo že redefinirale kot tudi povsem geološki dejavnik, se zdi relevantnost tega segmenta sodobne umetnosti vse bolj na dlani. Do tovrstnih spoznanj so v zadnjih letih po svetu prišli tako v znanstvenih institucijah kot v visokotehnološkem sektorju. Danes namreč interdisciplinarni projekti na teh področjih vse pogosteje aktivno vključujejo tudi sodobne umetnike in umetnice. Čemu? Kaj pravzaprav vidijo, česar ne opazijo znanstveniki in znanstvenice? Pa tudi na kakšne načine poteka ta dialog, katera vprašanja so v njem prvenstveno naslovljena, kako globoko gre ter kakšne perspektive pravzaprav odpira sodobna raziskovalna umetnost. Ta vprašanja bomo odpirali v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo programskega vodja Zavoda Kersnikova ter kuratorja Galerije Kapelica, Jurija Krpana. Jurij Krpan, lepo pozdravljeni, dober večer.
Dober večer.
Če uvodoma, čisto na kratko, nasloviva terminološko množico izrazov, ki se uporabljajo za umetniške prakse, o katerih bo tekla beseda, so ti izrazi približno ekvivalentni, se danes kateri izmed njih vendarle zdi ustreznejši od drugih?
Ja, tako kot vse stvari na tem svetu se tudi umetnost spreminja in dinamika teh sprememb je toliko hitrejša, kolikor so spremembe v družbi. Danes živimo dejansko v svetu, ki se pospešeno spreminja in marsikdo se zelo težko navadi na ta ritem sprememb. Umetniki kot tisti najbolj senzibilni ljudje med nami seveda na te spremembe hipno reagirajo in zaradi tega smo mi producenti, ki na nek način omogočamo nastajanje in predstavljanje umetniških del, enako senzibilni za te njihove reakcije. Poimenovanje seveda noče biti predalčkanje in zaradi tega tudi nismo kaj posebej nervozni, če se ta poimenovanja spreminjajo oziroma če različni ljudje uporabljajo različna imena za to vrstno umetnost. Mi na Kersnikovi smo se nedolgo tega nazaj, mogoče dobrih 5 let, slabih 10 let, odločili, da ne bomo dajali fokus na medij, se pravi ne gre na to, da je v besedi, s katero poimenujemo te dejavnosti, ki nas zanimajo, mogoče ugledati, s katerimi mediji se ukvarjamo, ampak bolj način, na katerega umetniki ustvarjajo. In zato uporabljamo termin sodobna raziskovalna umetnost, v angleščini je Contemporary Investigative Arts. In že tukaj gre pri samem slovenjenju za en tak zanimiv, za en tako zanimivo napako, ki pa ima kulturološko ozadje. Ne? V resnici bi se moralo iz angleščine sloveniti sodobna preiskovalna umetnost. Ne, kar bi bilo mogoče celo natančno, zato ker preiskovalnost gre bolj na to forenzičnost, ker umetniki ne nazadnje le delajo zgodbe, le delajo narative, ne, in so bolj nagnjeni k temu. Je pa res, da v slovenščini beseda preiskovalnost že avtomatično implicira neko nujo po preverjanju, se pravi nečesa, kar ni jasno. No in zaradi tega uporabljamo v slovenščini raziskovalno, kar je bil v angleščini research. Ampak research pa spet gre potem na neko polje, ki pa umetnikom ni lastno, je lastno bolj znanstvenikom in tukaj spet lahko pride do cele serije nekih nesporazumov. Tako da samo poimenovanje je dinamično in legitimno, kakorkoli ga uporabljamo.
Kakor ste zdaj že lepo naznačili, Jurij Krpan, se torej te sodobne umetniške prakse pravzaprav lotevajo preiskovanja, raziskovanja teh najsodobnejših prelomov, ki jih prinaša, kot temu rečemo, sodobni razvoj v znanosti, v tehnologiji, v novih načinih komunikacije medijev. Gre pa to dejansko, če pogledamo vsebino, za zelo široko področje, zelo različne so interesi različnih umetnikov in umetnic, kot tudi pristopi. Lahko morda zarišete nekaj osnovnih linij, ki morda so danes najbolj aktualne, kaj je tisto, kar morda najbolj zanima?
Ja, to celotno polje ne pokriva samo res teh radikalno novih tehnologij. Zelo veliko umetnikov uporablja tudi stare tehnologije ali pa celo kombinira stare in nove. Ne? Gre pa za to, da z industrializacijo, ki je nastala tam v začetku 18. stoletja, ne, se civilizacija začne strukturno spreminjati. In to se upada z nastankom humanizma in tega razcepa na kulturo in naturo. A ne, človek kar naenkrat s pomočjo različnih tehnologij se vzdigne nad naravo, postane ločen od tega naravnega. Je človek in narava, ne, kultura in natura. In ta razcep nas je v bistvu razmikal, ne, in pripeljal do antropocena, če želimo, ne, ki ga čutimo na vsakem koraku. Ekološki problemi, v katerih danes živimo in s katerimi bomo živeli še vnaprej, nas učijo, da so bile nekatere rabe tehnologij nepremišljene in jih je treba zreflektirati, ponovno premisliti. Tudi v humanističnem smislu to, da se je beli moški postavil na vrh piramide vsega, je videti vse bolj kot problem. In današnji umetniki in umetnice se pravzaprav ukvarjajo s tem, kako to piramido, to hierarhičnost, ta industrijsko paradigmo k več, k bolj novem, k tej nenadzorovani produkciji, kako misli drugače. Ne? In zato se ukvarjajo z tehnologijami, da bi jih bolje razumeli, ker te stvari je treba razumeti, se pravi, treba je dvigniti neko kulturno raven, ker mi s temi tehnologijami ne nazadnje le sobivamo. Da ne rečem, da se skupaj z njimi razvijamo, ko evoliramo. Ne? In v umetnosti je zdaj tako, da se vso to znanje, ki ga dobivamo skozi tehnologije, poskuša uporabiti na umetniški način, ki je drugačen od znanstveniškega, mogoče ne toliko drugačen od znanstveniškega, kot od tehnološkega, ker tehnologi, inženiri, so tisti, ki iz znanstvenih principov in odkritij potem delajo aplikacije. Zdaj pa, Aplikacije so v glavnem narejene za to, da prinesejo denar. A ne? Umetniki pa iz znanstvenih izhodišč, iz znanstvenih odkritij, delajo aplikacije, se pravi njihova umetniška dela, ki ne nosijo denarja, ampak prinašajo neka druga spoznanja, neke druge uvide, kaj je, na kakšen način je te tehnologije mogoče uporabiti. Se pravi, vedno bolj ugotavljamo, da industrializacija ni končni odgovor, ne? Ampak, če zdaj zelo posplošim, personalizacija, tako kot je recimo računalništvo, ne? No, tam v 50-ih, 60-ih letih so bili kompjuteri veliki kot stanovanja. Ne? Danes imamo osebne kompjutere, v resnici imamo super kompjuterje že v telefonih, a ne? In to so mogočno orodja. In neprestano se sprašujemo, kaj s temi orodji lahko naredimo. Ne uporabljamo jih samo zato, da proizvajamo podatke, ki jih potem tržijo naprej velike platforme, ampak jih lahko uporabljamo tudi na zelo kreativne načine, zato da proizvajamo neke vsebine, ki imajo duhovno vrednost, ne samo finančne vrednosti. No in tukaj so umetniki zanimivi za znanstvenike in za inženirje, ker se ukvarjajo z istimi vprašanji, vendar ponujajo popolnoma druge odgovore. In skozi to lahko in znanstveniki, in tehnologi, in inženiri reflektirajo svoje delo. Ne? Veliko krat rečemo zelo posplošno, da ne rečem marksistično, da je znanost produkcija vednosti, medtem ko je umetnost produkcija pomenjanja. Umetnike zelo zanima, zakaj je neka formula nastala. Zakaj je nek material bil razvit, zakaj so neki postopki nastali. Zelo nas zanima, kaj to pomeni za posameznika, za družbo, za planet, ne nazadnje. In tukaj se dogajajo ti kreativni trki, ta srečanja, ki jih mi, producenti, ki delamo na tem področju, omogočamo.
Zdaj, nedvomno, ta tip umetniškega razmišljanja in ustvarjanja, torej pomena, zahteva zelo radovednega in tudi zainteresiranega obiskovalca oziroma soudeleženca v umetniškem delu. Vsekakor terja publiko, ki je pripravljena se angažirati. Vemo pa, da morda ravno razvoj vseh teh aplikacij oziroma smer, kamor pač je se usmerila sodobna tehnologija danes, nekako prej spodbuja našo lenobo kot dodatne napore. Kako torej te rezultate teh umetniških razmišljanj pravzaprav dejansko odpreti današnji publiki, glede na po eni strani mnoštvo nekih digitalnih kanalov, ki so na razpolago, in po drugi strani vemo te izredni tekmi za pozornost, ki pravzaprav skoraj da onemogoča dostope do nekaterih vsebin in forsira samo ene.
Ja, zdaj, ko te tehnologije dejansko so se integrirale v mainstream, ne, kot so vse prisotne, ubiquitous, postaja vedno bolj tudi to vprašanje legitimno, družbeno legitimno. Pred 25 leti, ko smo se začeli s tem ukvarjati, ne, so nas vsi gledali kot nišo, kot otroka svojega časa, kot nekaj, kar se bo izpelo in tako naprej, ampak v 25 letih smo bili mi živa priča, kako se je celotna družba spreminjala in spremenila in smo tudi skozi svoje delovanje se neprestano spraševali, kako ta sporočila, ki jih umetniki proizvajajo, ti pomeni, a ne, ti občutki, vse te ugotovitve, vse ti uvidi, kako to skomunicirati naprej. Ne. Seveda mi nismo sami sebi namen. Nasprotno, zelo si želimo te stvari prenesti v publiko. Mi sebe ne vidimo kot nišo, mi vidimo sebe kot mainstream. Ampak dejansko je pa tako, da potrošniška družba počne natančno to, kar ste povedali. Ne, ne počne seveda tega samo skozi tehnologije, počne to tudi skozi druge družbene mehanizme. Ampak to, da se ljudje spreminjajo v uporabnike, v nekulturalizirane uporabnike, ne, tematiziramo in problematiziramo že ves čas. In zaradi tega je odgovor na to vprašanje, ki ste ga postavili, to. Najprej je treba začeti hoditi v galerije in v bistvu spoznavati vsa ta vprašanja na način, kot to predstavljajo umetniki. Zato ni potrebno nekega posebnega predznanja, čeprav seveda ni odveč, če kaj veš. Zato, ker umetniki skozi svoja umetniška dela vseeno nagovarjajo čustva. In čustva niso intelektualna okončina, so fizična. Čustva so fizična, mi jih telesno doživljamo. In vsak človek je sposoben čustvovati. Ne? Zato je ta, veliko krat ljudje odmahnejo, ma to ne razumem, to ni lepo, to je nekaj, kar se me ne tiče. Ne? To je samo res prazen izgovor. Ker pa vemo, da je ljudi težko prepeljati v galerijo. V teh korona časih je to tako rekoč prepovedano. A ne, ne samo ne mogoče. Izvajamo celo vrsto drugih dejavnosti. Seveda smo prisotni online, to je naš medij. A ne? In vsa ta izčrpanost, ta Zoom izčrpanost, o kateri govorimo v zadnjih dveh letih, je nekaj, kar se dogaja ljudem, ki so v tem medmrežju novi. Mi že leta in leta živimo s tem medmrežjem in ga znamo uporabljati, se znamo priključiti in se znamo tudi izključiti, kar je ključno. In če imaš to kulturo rabe tega orodja, potem ta napor lahko, s tem naporom lahko upravljaš. Seveda nekaj je, kar je odvisno od tebe, drugo je, kar so pričakovanja ljudi okoli tebe, ki so ravno tako nekulturalizirani, ne, in tukaj grejo stvari lahko čez, ampak seveda, če ti kot nekdo, ki živi s tem orodjem, znaš razložiti svojo okolici, zakaj tebe ne bo razumel, oziroma zakaj boš takrat med delnim časom in po delnim času ne, recimo, ne, potem to imaš dost več priložnosti, da preživiš to izčrpanost. Ne? No, poleg razstav imamo celo serijo nekih diskurzivnih dejavnosti, predavanj, science kafejev, kot jim rečemo, mi jim rečemo friction bar, ne, kjer povabimo ljudi in kjer v nekem sproščenem vzdušju debatiramo o nekih izbranih temah, kjer ni napačnih vprašanj in seveda tudi odgovori niso vedno direktni. Imamo pa veliko pozornosti pa polagamo na izobraževanje, ki mu sicer ne rečemo izobraževanje, da to ne bi izgledalo, kot da se gremo mi neko šolo, ampak temu rečemo raziskovalno učenje. Na enak način, ko govorimo o raziskovalni umetnosti, govorimo o raziskovalnem učenju, kjer mi vseeno na nek način vlagamo v nove generacije. Ne? To so ljudje, otroci in mladostniki, ki so se že rodili v ta tehnologiziran svet. In oni so zlahka posrkani v vse te aplikacije in se spremenijo v nereflektirane uporabnike. No, to na eni strani. Na drugi strani pa so oni že toliko senzibilizirani za vsa ta orodja, da jih ne postavljajo pod vprašaj in niso v osnovi skeptični, tako kot so recimo naši starejši obiskovalci, ko se še nostalgično spominjajo časov brez telefonov, brez računalnikov, ne, brez teh online sestankov in tako naprej. No in mi imamo celo serijo delavnic, kjer otroci, mladostniki, pa tudi potem starejši, grejo s svojimi rokami, a ne, čez reševanje majhnih zabavnih nalog, skozi katere spoznavajo te tehnologije in razumejo principe, na katerih počivajo te. Ko pa ti enkrat razumeš princip, se teh tehnologij nehaš bat in jih začneš videti kot svojo priložnost, ne kot nevarnost. Ne? Tukaj se večkrat spomnimo na to, kar so nas v šoli učili, ne, da ko smo včasih še lahko sicirali žabe v šoli, ne, nismo sicirali zato, da bi videli, kako žaba zgleda znotraj, ne, ampak da bi razumeli principe biologije. In natančno tako se dogajajo tudi te naše delavnice. V bistvu s tem, ko delamo te majhne naloge, ki se sestavljajo lahko tudi v večje zgodbe, udeleženci razumejo, kako to funkcionira In ko enkrat to razumeš, lahko to uporabljaš kot na zelo kreativne načine, ne kot material, kot orodje, kot postopke, zato da se lahko izraziš oziroma zato, da ti lajše življenje.
Vsekakor pa se zdi, ne, da so vas, Jurij Krpan, zelo resno vzeli že zdaj v širši znanstveni skupnosti. Kot sem že uvodoma omenila, se v zadnjih letih vse bolj krepijo interdisciplinarna sodelovanja, ki vključujejo tudi sodobne umetnike in umetnice. Zdaj prej ste že nakazali to razliko med ustvarjanjem vednosti in pomena, ampak vseeno, kako v praksi poteka to sodelovanje? Delovanje, kaj je tisto, kar pravzaprav dodajo lahko umetniki in umetnice k sodobni znanosti, k načinu, kako se torej ustvarja vednost?
Niso samo umetnice in umetniki, ki sodelujejo znanstveniki. Ne? Znanost sama je ugotovila to, kar so ji najprej povedali drugi, da je preveč pomembna za to, da bi jo prepustili samo znanstvenikom. In so znanstveniki sami začeli skrbeti za to, da razlagajo, kaj počnejo. Se pravi, ta science communication, se to reče lepo v angleščini. Ne?
Komuniciranje znanosti.
Ja, komuniciranje. Nekaj čin, to je muzej znanosti, to počnejo. Oziroma organizacije, ki se ukvarjajo z tem. Potem v zadnjih 10 letih zelo veliko govorimo o citizen science. Ne, to je, zdaj smo se ukvarjali o ljubiteljski znanosti, ampak ta ljubiteljstvo ima rahlo negativen predznak zaradi tega, ker vemo, kakšna je ljubiteljska kultura, ne, ki nastaja v prostem času, ne na profesionalen način. In tudi tukaj v citizen science so nekateri projekti, pri katerih sodelujejo ne znanstveniki, ne, zelo kompleksni in v resnici isto, kar delajo znanstveniki, samo da to poteka v nekih množicah. Ne. In nekak tretji segment bi bil pa ta povezovanje umetnosti in znanosti. Ne. Oboje in umetnike in znanstvenike poganja radovednost. Ne. Znanstvenike je na ta raziskovalen način, umetnike je na ta preiskovalen način in iskanje teh pomenov. In tukaj sodelovanje zgleda takole. Največkrat neka umetnica ali pa umetnik pride z nekim projektom, z neko idejo, kaj bi počela. In da bi to lahko naredila, je treba uporabljati celo serijo nekih tehnoloških rešitev. Ker pa te tehnološke rešitve niso narejene za to, kar bi ona oziroma on počel, je treba to razumeti. In v tem raziskovanju, kaj to pomeni, kjer elementi so vzeti, ne, zato da so te tehnologije rešene, pridemo do teh znanstvenih paradigm, kjer znanstveniki s tem svojim abstraktnim pristopom zelo so sposobni misliti rešitve na drugačen način. Ne. Z inženirji je bistveno teže dela, zato ker oni v glavnem rešujejo probleme, to so problem solveri, ne. In pred njega postaviš neko nalogo in on jo reši. Ne. Znanstvenik je pa sposoben ponovno premisliti ta izhodišča in pomagati razumeti, ali se to da zapeljati tudi na drugačen način. In to je za umetnika zelo pomembno. No, v tistem trenutku, ko se ugotovi, ali je to možno narediti, in to se ugotovi v sodelovanju z znanstvenikom, vstopi sodelovanje z inženirjem, ne, ki pride v skupino in pomaga iskati rešitve. In tukaj se vedno dogajajo izjemno zanimivi dialogi in z veliko krat rečem, sicer se to sliši malo čudno, da je proces nastajanja včasih bolj zanimiv, kot potem kakšen je rezultat. A nekaj rezultat je ponavadi neka redukcija, nek vseeno, ne, se v fazi raziskovanja, v fazi teh interakcij med različnimi področji, se dotaknemo bistveno več stvari, kot jih je potem na koncu kondenziranih v umetniško delo. Ne. In tudi zaradi tega, recimo na Kersnikovi, in v okviru laboratorijev, ki jih vodimo na Kersnikovi, se pravi laboratorij za biotehnologijo Biotehna, laboratorij za mehatroniko Rampa in laboratorij Vivarium, ki mu rečemo laboratorij za živali, rastline in robote, omogočamo ljudem vstop v te laboratorije in jim nekako poskušamo omogočiti, da pokukajo v proces nastajanja. Se pravi, ta Skozi to tudi nastaja ta demistifikacija umetniškega dela kot nečesa metafizičnega, skrajno metafizičnega, in s tem tudi poskrbimo za to kulturalizacijo, o kateri sem prej govoril, in tudi za to raziskovalno učenje, o katerem sem prej govoril. Tako da koncept te umetniške inštitucije, kot jo imamo danes, je bistveno drugačen od te neke klasične galerije z belimi stenami, ne, kjer ti prideš noter, pa nekdo čuva razstavo. Ne. Mi smo cela ekipa ljudi, ki je pripravljena v vsakem trenutku pospremiti obiskovalce skozi celoten organizem, ne samo skozi galerijo. Ne. Ker pa vemo, da te same iniciativnosti ni, pač delamo dogodke, zato da pač ta vrata bolj na glas odpiramo.
Ampak znanost, ne, vemo, ima zelo jasno določene metodologije, po katerih sama funkcionira, kako išče znanje, novo vednost, kako preverja svoja dognanja. Zdaj, v kakšni meri se njihova metodologija nemara spreminja zaradi posega umetnika ali umetnice in kakšne pravzaprav po drugi strani, glede na to, kako zelo upeti so pravzaprav v sodobno znanost, o to, kar vemo o biološkem, geološkem svetu, o robotiki, kakorkoli, sama umetniška metodologija, način, kako pravzaprav pridemo do umetnine.
Ja. Znanstveniki v zadnjem času vse bolj na glas govorijo, da je z znanostjo, kot jo poznamo, konec. Ker principi, za katere danes vemo, teorije, za katere danes vemo, so postavljene. In zdaj je samo še stvar vprašanje časa, kdaj bojo dokazane in razvite. In vedno bolj ugotavljajo, da je tukaj še nekaj več. Ne? Da ta kartezijanski pristop, racionalističen pristop, ni dovolj. Ne? In tukaj se spet vrnemo na način, na katerega umetniki delajo. Ne? To ponotranjenje skozi čustva, temu rečemo utelešenje, ne? Embodiment v angleščini, ne? Mi s telesom neke stvari dojemamo, jih ne razumemo, vendar jih dojemamo. No in tukaj se zdaj ustvarja neko vzajemno sodelovanje pri znanstvenikih, ki znajo razmišljati o svojem, o konceptih in o teorijah in umetnikih, ki skozi svoje čutenje lahko reflektirajo to. Ne? Recimo na področju kvantne mehanike, kvantne fizike, kvantne biologije, kvantnega računalništva. Danes poslušamo na vsakem koraku, da znamo zračunati stvari, ne? Znamo jih predvideti, kljub temu jih pa še vedno ne razumemo. Ne, se pravi, razum je tisti, ki v tem trenutku, pred katerim stoji nek izziv. Ne. Človek kot razumsko bitje enostavno ni dovolj. To so znanstveniki sami ugotovili. Zato obstaja ta potreba po temu združevanju. Ne. In seveda nimam neposrednega odgovora na to, kot to, da lahko ugotovim, da živimo v izjemno zanimivih časih. Prav v tem civilizacijskem smislu, kjer bo potrebno za to, da razumemo to ultimativno vprašanje, kdo smo, od kje prihajamo, kam gremo, treba uporabiti še kaj več kot zgolj razum. Ne, v tem, rekel, čist spekulativnem smislu. In recimo v nekaterih umetniških delih, ne, recimo v nekem konkretnem umetniškem delu, s katerim se ukvarja Mojca Založnik, ki je tudi biologinja, umetnica kot magistrica, biologinja kot diplomantka, se ukvarja s področjem kvantne biologije, ne, kjer ugotavljamo, da seveda kvantni procesi potekajo ne, tudi na sobnih temperaturah, seveda v naravi vse povsod in tako naprej. Elementi umetniškega dela nekako nagovarjajo vse te paradoksalne pojave, ki jih nekako ne moramo dojeti umsko, ustvarjajo pa priložnost, da o njih govorimo, da se skozi njih premikamo in da nekako ugotavljamo ta naš manko, našega razuma. In tukaj bo treba ta razum dati, ne, ta um, ne, ki je pa ne nazadnje lasten tudi umetnosti. Ne, ta um bo treba nekako rekonceptualizirati. Ne, in tukaj je razum in umetnost s tem umom nekako napovedujeta, ne, to prekrivanje. In v bistvu zato, da bomo mi lahko zlezli ven iz zagat antropocena, ne, bomo morali radikalno spremeniti naše navade, način produkcije, način konzumcije in tako naprej. Ne. Mi smo danes zemljo izčrpali, ne, ne vem, mislim, da 17. julija smo Slovenci ali Evropejci počrpali letošnje resurse. Ne, skratka, naša poraba je večja, kot so resursi. In to je velik problem. In zaenkrat, če ne znamo misliti drugačnega načina življenja, zlagoma se politike seveda prilagajajo na to. Govorimo o brezoglični družbi, 2030, 2050, stalno se odmika ta meja. Politike so, poti so nakazane, še vedno pa jih ne razumemo najboljše. Ne? In tudi jih nismo ponotranili. In tukaj bo treba še zelo veliko postoriti. In zato je ta pogled, ki ga ponujajo umetniki, mogoče ena pot, po kateri mi lahko zavestimo in ugledamo to drugost, to drugačnost tega sobivanja med nami in naravo, ne? Da ne rečem med nami in resursi. Ne, ker ta ekstrakcionizem, ne, to, da mi samo črpamo, ne, nas je pripeljal v ekološko katastrofo. Tako da ta sprememba je več kot nujna, ta posthumanistična paradigma, v kateri se gibljemo danes skozi te umetniške prakse, ki poskušajo razumeti, ne, človeka ne več na vrhu vsega, ampak nekak v soglasju z vsem, postaja vedno bolj aktualna in dokler ne bo seveda zadnja še realna možnost, ne, ampak upamo, da do tega ne bo prišlo in da bomo uspeli skozi to ugotoviti, ne, kakšni so možni načini bivanja, ki še vedno ohranjajo kvaliteto življenja, vse te vrednote, za katere se prizadevamo in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj v Evropi smo še na kar dobri poti.
No, vsekakor so pred nami velike potrebne spremembe, ki, kot ste tudi nakazali, Jurij Krpan, nemara še nismo kos. Zdaj vsekakor se zdi izredno dobrodošlo to odpiranje pojma razmišljanja, ki ga ti projekti, umetniški projekti ponujajo. Ampak na drugi strani vemo, da pač umetnosti je vedno tako, neko umetniško delo se dejansko resnično posreči, drugo spet ne. Ne? Ta moment v umetnosti, kako pač iz tiste osnovne izhodične ideje, ne glede kako je zanimiva, intrigantna, dejansko na koncu potegniti neko umetnino, ki sama po sebi ima neko to umetniško presežno vrednost, tukaj je vedno neka razpoka, za katero tudi sam umetnik, umetnica ne ve, ali bo zares kost. To se pač recimo temu lahko rečemo zgodi ali pa se ne, ne. In ravno ko ste omenjali, kako pač je potrebno se bolj ukvarjati z razmišljanjem o vseh teh problemih, s katerimi se srečujemo v današnjem svetu in možnostmi, ki jih torej naslavlja ta umetnost, me zanima, kako pravzaprav je torej tudi tukaj z refleksijo tega uspeha. Ali je umetniško delo, torej sodobne raziskovalne umetnosti, ki je nekako bolj nagovori človeka, bolj uspešno, koliko je tukaj recimo tudi refleksije, kritike znotraj samega tega polja, ki je tudi nek pomemben posrednik med samimi umetniki in širšo družbo?
Ja, to je veliko vprašanj. Zdaj tukaj je bilo postavljenih dejansko imamo umetniška dela, ki so kot velika pesem, a ne, ki zares zadanejo. Ne. Ampak delo v umetnosti je prototipne narave, enkrat uspe, enkrat ne uspe. A ne. In tudi zelo priznani umetniki imajo recimo umetniška dela, ki so zdrsena v pozabo, ker jim nekako ni uspelo narediti te velike pesmi. Ampak jaz mislim, da ne smemo gledati umetnost na tak način, da jo moramo vseeno gledati kot neko dejavnost, ne samo kot nek rezultat. Ne? In da moramo spremljati to dogajanje, zato da bi sploh lahko prepoznali, kdaj se ta presežek zgodi. Mi bi seveda najrajše imeli samo čudovita in zelo močna in povedna in učinkovita umetniška dela, ampak to enostavno ne gre na ta način. Je pa res, da se umetniki v tem polju ukvarjajo s tako novimi stvarmi, da je dejansko diskurza, da je teoretskih premis premalo. Ne? Zelo veliko je govora o temu, kot v science communication, a ne, da je to potrebno, pa kjere probleme to naslavlja, ampak da bi se dejansko ustvaril diskurs o temu, kaj veliko umetniško delo je, tega je pa zelo malo. A ne? In zato, jaz mislim, bo potrebna ta časovna distanca, kjer bomo lahko za nazaj to zreflektirali in mogoče skozi neke kritiške in teoretske eseje skontekstualizirali v tistem času in prostoru in potem to lahko prepoznali kot nek mejnik v umetniškem ustvarjanju. Zdaj, za nas, ki smo noter v tem mehurčku, ne, je to precej jasno, mi takoj vemo, kdaj gre za prebojno umetniško delo, je pa to seveda absolutno premalo. Ne. Mi vemo, ampak to je treba zdaj nekako kanonizirati, da ne rečem, zgodoviniti. Ne. In zato čutimo veliko pomanjkanje nekega poglobljenega, kritiškega uvida, ki bi spremljal ne samo končana umetniška dela, ampak ki bi se angažiral tudi v samo nastajanje teh umetniških del, ker se nam zdi, da je to izjemno pomembno, da nek kritik ne gleda samo nekega umetniškega produkta, ampak da razume tudi izhodišča in znanstvena, in tehnološka, in konceptualno civilizacijska. Ne? Zato, da bi lahko bilo neko umetniško delo prepoznano. Ne? Sama likovna všečnost enostavno ni dovolj.
Pa lahko morda prav na tem mestu omenite nekatera izmed teh močnejših, prebojnejših umetniških del, tako za predstavo, kaj so pravzaprav odprla, kaj so nam pravzaprav dala.
Ja. Zdaj, tako, če grem še malo v zgodovino, ne, zagotovo je eden od zelo pomembnih umetniških umetnikov in tudi zelo veliko diskurza se je spletlo okoli njegovih umetniških del, avstralski umetnik Stelarc. Ne? On je že tam v zgodnih 90-ih tematiziral sobivanje človeka in tehnologije, zelo konkretno telesa in nekih robotskih umetnikov. Potem je tu cela serija nekih umetnikov, ki so se ukvarjali z kibernetiko v polju umetnosti, ki prihajajo z zahodne obale Združenih držav. Barry Schwartz, Nick Baginski, Chico McMurtry, to pa vsi zelo veliki opusi umetniški. Zdaj v kasnejšem obdobju recimo imamo umetnika kot je Thomas Feuerstein, avstrijski umetnik, izjemen, tudi njegovo izhaja iz filozofije, tudi sam je diplomiral na filozofiji, tudi sam poskrbel recimo za to meso teoretsko okrog svojih del. Recimo tukaj v slovenskem prostoru pa bi se omejil recimo na te, s katerimi delamo oziroma smo delili v predkratkim, ne, zagotovo ne smemo omejiti Maje Smrekar in njenega velikega projekta Kinotopologija, z katero je tudi dobila Zlato Niko na Ars Elektroniki in Prešernovo nagrado tukaj, ne, kjer dejansko tematizira to sobivanje človeka in živali, ko evolucijo človeka in živali skozi to paradigmo nekih znanstveniških uvidov v to nujnost tega sobivanja. Potem je tukaj zagotovo Špela Petrič, tudi zelo uspešna umetnica, zelo produktivna umetnica, ki tematizira sobivanje ljudi in rastlinskega, a ne, vegetativnega, tako v nas, kot zunaj nas, s pomočjo biotehnologij, umetne inteligence. Tukaj recimo Zoran Srdič, tudi kipar, ki raziskuje to avtopoetiko teh živih biorobotov. Robotov, ki so dejansko že sestavljeni iz mišic in imajo svoje biološke možgane, ki so vzgojeni na čipu in tako prej. Tako da to je nekaj umetnikov in umetnic, ki so si nastavili, izbrali te poti in ki jih zlagom razvijajo. In lahko v njihovem delu lahko opažamo, kako se neko delo, ki na začetku mogoče sploh ni izgledalo kot zaključeno umetniško delo, kako se zlagoma razvija in nastaja to veliko umetniško delo. Ne? Mi, ki stojimo v ozadju in ki skrbimo za produkcijske pogoje, vemo, da to ni zaradi tega, ker umetnik ali pa umetnice ne bi bile sposobne, ne? Ampak zaradi tega, ker je tukaj potrebno ugraditi noter celo serijo nekih ljudi, nekih inštitucij, ne? In jih je treba pripričati, pripraviti, povabiti, zorganizirati ne nazadnje finance, ki so zelo velike, ne? Zato, da to umetniško delo lahko nastane. In to so procesi, v katerih se ta del razvija in mi smo zdaj v nekih procesih, ne? Za katere smo nastavili nek imaginaren cilj, kam želeli, in prid, in ki nas seveda navdihujejo in navdušujejo za to, da delamo s temi umetniki, mislimo, da so pred nami izjemna umetniška dela.
Kako pa je torej tudi z umetniškim trgom na tem področju? Vemo, da je umetnost vedno tudi nekaj, kar potem sploh, ko je pripoznana kot pomembna, relevantna, lahko dosega včasih tudi astronomske zneske v našem načinu valorizacije naših del. Pa vendar se zdi ravno zaradi omenjenega vsega, kar je potrebno, da neka umetnost nastane, da je v nekem prostoru, to vendarle tudi umetnost, ki ni zelo naklonjena zbirateljstvu.
Res je, taka umetniška dela potrebujejo zelo specifične pogoje za to, da so vzpostavljena in recimo, ko govorimo o biomedijih, so to pogoji, kjer dejansko za to, da je delo lahko razstavljeno, more živeti, ne? Biološko more živeti. In da bi to zagotovil nekomu kupcu, ne? Je to skoraj da nemogoče. Ne? Zato obstajata dva trga. Eden ta klasičen, ne, kjer se lahko tržijo odvodi tega umetniškega dela, recimo fotografije, videi, dokumenti, včasih tudi kakšne konceptne skice in tako naprej. Ampak to nas ne zanima toliko. Mislim, da je ta način razmišljanja o umetnosti preživet in da je treba to misliti na drugačen način. Spravi, mi ustvarjamo zdaj tukaj neke produkcijske pogoje. Ta dela so producirana z javnimi sredstvi, ne? In vemo, da tudi v znanosti vsa velika odkritja in tudi v tehnologijah, vse veliki tehnološki preboj so bili narejeni z javnimi sredstvi. Tako da tukaj jaz mislim, da ni treba biti nič ciničen ob tem spoznanju. Kljub temu pa mi želimo ustvariti trg za to vrstno umetnost, ki je pa natančno trg, kjer se tržijo ta spoznanja, ta pomenjanja, o katerih smo prej govorili. Trg smo pa začeli organizirati na ta način, da bi celoten korpus industrije, ki se ukvarja s temi zadevami, kupovala te umetniško vide, umetniški način razmišljanja, ne? In vključevala umetnike in producente v procese nastajanja novih tehnologij, ki bi bile skozi te umetniške uvide bolj etične, varnejše, bolj zaupanja vredne, krožne in skratka vse te vrednote, ki jih pač mi zasledujemo. Da bi lahko industrija vključevala, gospodarstvo vključevalo umetnike, zdaj razvijamo prav v tem času, skozi mogoče največji projekt, ki smo ga kadarkoli izvajali v 25 letih na področju intermedije, to je projekt KONS, ki združuje 9 partnerjev v Sloveniji, No in ena od dejavnosti v projektu KONS se pravi razvijamo ta razvoj kapacitet skozi izobraževanje oziroma raziskovalno učenje. Postavljamo laboratorije, tako kot so naši Rampa, Vivarium in Biotehne, kjer se dogaja ta interakcija med umetnostjo, znanostjo in tehnologijami. In potem imamo še tretji segment, ki pa dejansko ustvarja trg. Da bi se ta trg lahko zgodil, razvijamo metodo, po kateri se lahko ta umetniški način razmišljanja prenaša v procese inoviranja. Ta art thinking, ne, umetniški način razmišljanja, ni delanje umetnosti, ni art making, ne, ampak je ta pristop, ki je umetnikom lasten. Ne, se pravi, da skozi neko zelo poudarjeno čutnost dojamemo neke probleme ali pa neka dejstva in jih potem kot umetnik, umetnice, znamo prevesti v jezik, ki ga razumejo inženiri in jih potem nekako opremiti s temi uvidi. Ne? Zato smo razvili diskurs, ki mu rečemo ta art thinking, sicer nismo ga mi ravno izumili, to smo povzeli po Ars Electronica, ampak nekako skupaj so razvijamo ta koncept. In to pa lahko rečem, da smo sami razvili znotraj projekta, ki smo ga izvajali s tremi univerzami, s tehnično univerzo v Gradcu, s tehnično univerzo v Madeiri, pa z univerzo v Novi Gorici, smo razvili poklic katalizatorja inovacij. To je človek, ki naj bi razumel jezik umetnikov in jezik inženirjev in gospodarstva in poskrbel za to, da se oni razumejo med sabo. Da ta prenos teh različnih načinov videnja realnosti se dejansko zgodi. Ne? In to se dogaja znotraj laboratorija za izzive, Challenge Lab, rečemo v angleščini, v katerem smo razvili postopek razdeljen na 10 korakov in po teh 10 korakih katalizator inovacij ustvari pogoje za to, da se zgodi ta art thinking, da se zgodi design thinking, ki je že nekako si utrl pot v zadnjih 20 letih in se poveže s tem inženirskim načinom reševanja problemov, ne, in da pridemo v končni fazi do nekih inovacij, ki so bolj vzdržne, bolj varne, bolj zaupanja vredne, skratka bolj etične. In tukaj vidimo to možnost, kjer se pa seveda ustvarja nek umestni prostor s tem katalizatorjem inovacij med umetniškim svetom, ne, ki, za katerega želimo, da je čim bolj neutralen. Ne. Mi ne želimo umetnikov spremeniti v inženirje. Umetniki ne delajo umetnost, inženirji ne delajo rešitve. Mi ustvarjamo to platformo, ne, to metodo, kjer ta katalizator inovacij poskrbi za to, da se ta prenos zgodi. In seveda te tehnologije oziroma ta proces inovacij je financiran in te finance grejo potem v umetniško produkcijo. Tako da ta trg umetnosti ni direkten, ne, se pravi ne more, ne gre tukaj za direktno plačevanje, ne, ampak gre za plačevanje nekega procesa ustvarjalnega, iz katerega se potem financirajo umetniški projekti.
Vsekakor zelo intriganten pristop. Samo še toliko ob koncu, ne, omenili ste Ars Electronico, ki je verjetno ena ključnih platform festivalov za v bistvu novomedijske raziskovalne umetniške prakse. Prihodnji teden se bo zgodila letošnja edicija festivala, morda čisto za okus, kaj so morda najzanimivejše stvari, ki so vam, Jurij Krpan, letos padle v oko?
Ars Electronica seveda zaradi COVID-a ne bo izvedena v taki obliki, kot smo je vajeni. Lani je bila v celoti, oziroma skoraj v celoti online. Ne? Letos bo v neki hibridni verziji, kjer so razstave in dogodki v Lincu v precej manjšem obsegu kot ponavadi. In oni so na nek zelo zanimiv način delegirali del Ars Electronike podobnim inštitucijam, kot smo mi po vsem svetu, imenujejo jih vrtovi Ars Electronike, Ars Electronica Gardens, in naš projekt CONS je CONS vrt Ars Electronike, kjer bomo predstavili ta naš poskus tega mrežnega sodelovanja, tega teritorialne inicijative, kjer nekako skrbimo za ustvarjanje neke kritične mase in preboj v javnost, v mainstream. Ne. Imeli bomo pa tudi javno debato, kjer se bomo spraševali natančno v temu. Naslov debate je Globoke spremembe, kjer bomo skušali poudariti dejstvo, da zato, da mi dejansko proizvedemo, da lahko ta vrsta umetnost aktivno deluje v družbi, ne, da je relevantna za to družbo, da zato vseeno ne smemo k njej pristopati produktivistično in solucionistično, zato ker umetnost to ne počne. V nekem dolgem roku pa se skozi to vseeno ustvarja neka kultura mišljenja, neka kultura pristopanja, ne, ki družbo spreminja. In ta deep change bo predmet našega pogovora. Okrogla miza bo med predstavniki iz Ars Electronike, Vah inštituta iz Amsterdama, ki je nekako podobna, in našega projekta CONS, kjer smo pravzaprav edini, ki se ukvarjamo za res po vsej vertikali s temi spremembami. Se pravi, od dela z najmlajšimi pa potem do politik in gospodarstva.
No, upam, da boste imeli veliko odmeva, pa najlepša hvala za tale pogovor, Jurij Krpan.
Ja, najlepša hvala za povabilo in za to priložnost, da sem lahko to vse povedal.
V Kulturnem fokusu smo se danes posvetili sodobni raziskovalni umetnosti. Gost je bil programski vodja zavoda Kersnikova in kurator galerije Kapelica Jurij Krpan. Oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Prvega ali med podcasti, sem pripravila in vodila Nina Slaček, zvočno pa jo je oblikoval Vojko Frelih.
Kulturni fokus.